kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeekkabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walabu sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeekkabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati.
Olumaa bultiin sinagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamaa shamaa kana gaasan fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaas kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kamisaaf muddee bultii 16/2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati ani sanaa dhufu jedhee yaadha.
Ana Beliitii fi qondaalaa kana keessatti ganda 70 ol boborka ture. Gandi lamatuun immoo bilxigee erka ture. Kanarraa hoo fakkeenya fudhanne egaa godina Gindii kana keessatti humni ganda 100 jararka jira. Ganda 900 ol immoo wobootu qabatee jira.
Mootummaan badurra godinni Oromoo nafee kun baduu wayyaa jecha jaan fudhatanii waan kaanii Affaarjii Amaarjiin. Sanyii Oromoo waan taate walloo sana keessaa balleessuudha fedhiin isaan keessa jirtu gaafa.
Sagaleen ammaan kana duraa duuba san dhageessifne kunniin gara lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa mana qondaalaatti bilbiluun jiraattota magaalaa qondaalaadha. Hona waraana bilisummaa Oromoo Woboon bilisoomte hona qondaalaa magaalaa qondaalaa keessa jiraatan waliin marii taasifnee fi odeeffannoo isaan irraa arganne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee san dhageessifnee fi gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo sanbateetti bilbiluun haala waliigala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa arganne keessaa dubbii seensaa fudhannee san dhageessifnedha. Guutuun odeessaa fi marii Oromoota lameen kana waliin tolfannee sagantaa kana keessatti hammatame jira. Ammas turtiin keessa nagamaa koffii keenyaatti nu faanaa ta'uuf isaan hawwataa jalqaba irratti marii Oromticha lixa Oromiyaa hona bilisoomte hona qondaalaa magaalaa qondaalaa keessa jiraatu tokko waliin tolfanne durfannee kan kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti ammoo taakkina kan hola qondaalaa muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Honoota lixaa Oromiyaadhaa kanneen guutummaa guutuutti waraana bilisummaa Oromoon dhuunfataman keessaa hona Begii fi Gidaamiitti dabalataan honni qondaalaa tokko ta'uu hawaasni Oromoodhaa bilisummaa guutuun bulchiinsa yeroo bilisummaadhaa of keessaa filatee nagaan wal bulchaa jiraata akka jirtan dhageenye.
Eeyyee akkasuma.
Mee godinni Wallagga lixaadhaa honni qondaalaa gandeen meeqa of keessaa qabaa yoomii asi kan guutuutti Woboon dhuunfatame honni qondaalaa?
Honni qondaalaa kun naannoo ganda 36 olii qabaa. Begiin isa akkuma kana 40-41 ta'a. Jarri duraaniyyuu aana lamman kana keessatti ganduma lamatu qabatanii waggaa tokko turanii gandi 70 ol woborka jira.
Tole.
Akkasumas yoo isa addanarraa fakkeenya fudhannee ka'astamnu ta'e godina Gimbii ana keessattu humni ganda 900 woborka jira. Gandi 100 immoo bilxigee erka jiran jedha.
Sanaaf amma akka aanaatti magaalaa aanaa gurguddoo jiran keessaa Gidaamii fi Begii fi qondaalatu magaalaan aanaa dhuunfatame alaa gandeen akkuma lixa Oromiyaatti keessumaa immoo akka Wallagga lixaatti jiran irra jireessi gaa harkuma waraana bilisummaa Oromoo jiraadha kan isin jettan.
Eeyyee akkiin haala taatee addanatti taatee ilaalu keessatti aanaa Begiitii fi qondaalaa kana keessatti. Ganda 70 ol boborka ture. Gandi lamatuun immoo bilxigee erka ture jechuudha. Kanarraa hoo fakkeenya fudhanne egaa godina gindii kana keessatti humni ganda 100 jararka jira, ganda 900 ol immoo wobootu qabatee jira jechuudha.
Yoom guutummaa guutuutti kan ona qondaalaa magaalaa qondaalaa kan woboon dhuunfate?
Amma qaata baatii 2 caalee.
Tole.
Haala kana keessatti waggaa 3 kumaandibostii irra ture kana waggaa 3 kana keessatti gabaa hin naqatu, gabaadhaa hin galu, makiinaan maaliin ugguramaa ture. Garuu ji'a 2 kana keessatti gabaa isaa hin naqataa, gabaadhaa hin galaa, baadiyyaan bilisummaa guddaa keessa jira. Haala gaariidhaanitu waraana buubootis gammachuudhumaan siluma. Siluma wal dhabnee jirra. Isin dhabuudhaan nageenya dhabnee jiree hawaasi isa kanaan dura isaan achi turan iyyuu bilisummaa akkasiin jalaa fudhatanii bosona turanii jedhee hawaasi.
Dhugaadhumatti gaa guddoo namatti tola. Gaamma osoo guutuutti waraanni bilisummaa Oromoo woboon ona keessan kana hin dhuunfatin dura gidiraa garaagaraa keessa hawaasni Oromoo bal'aan tureera. Nus immoo bilbilee odeeffataa turre. Isuma amma gadhiisanii baqatuuf jedhan isuma woboon dhahee baasu kana jala dargaggoota Oromoo keessuma oldaleemtota gara nama 17 fixanii akka isaan ba'anii fi namoonni hedduun kan 45 ol ta'an ammoo hidhamanii akka turanii fi woboon dhufee bilisa akka baasetu himama. Mee dhimma ajjeechaa suukanneessaa isaan dargaggoota irratti raawwatanii gadhiisanii fi Oromoota ammoo hidhaa turanii sanirraa waan himame.
Inni kun dargaggoota hin jaallatan keessattu. Poolisii humna addaa warri jedhaman kun nama harka duwwaa hin rukutu, hin hidhu, hin ajjeesu, nama afamuufii qabatu immoo hin jaallatan, hin baqatu. Mootummaa mayyuu mataa isaa gowwomsaa jiru. Mootummaa kaadirii fudhatanuu mataa isaa gowwomsaa jiru. Isaan namni isaan gootummaa qaban nama harka duwwaa malee kan afamuufii qabu jalayyuu hin ijaajjan, hin yaadan iyyuu.
Amma dargaggoota Oromoodhaa warra fixan sana isaan dargaggootuma nagaa hidhanno maleeyyii hawaasa Oromoo nagaa hona qondaalaa ajjeesaniitu gidirsaniitu akka waa waraana bilisummaa Oromoo obbo Boojjaniitti gabaasaa turanii jedhu dubbii keessanirraas kanuma hubadha. Akkasuma waan kun.
Kuni akkasuma filaa jara hin arganii haalli isaanii mootummaa ittiin gowwomsanii birrii fudhachuudhaaf namuma xinnoo seekkar rifeensa gurguddifate yookiin areeda gurguddifate qabanii. Kana jedhutu carraa argatanii miidiyaatti agarsiisanii mootummaatti mul'isuu barbaadu. Haaluma kanaan ofi gowwomsu, saba gowwomsu, mootummaas gowwomsu. Egaa maaloonii sobaan maal ta'anii gaafa waraabessi yuusuu gannammaa jedhamu. Manni gogaa harreeti immoo maaloonii ijaaran.
Akkasii.
Egaa hawaasa Oromoo wanti inni beekuu qabu nuyi Itoophiyaa wajjin gootummaa hin qabnu. Oromiyaan haaloo irraa qaba malee Itoophiyaa wajjin gootummaa hin qabu. Kana hawaasi Arsiin, Jimmaan, Baaleen Oromiyaan waliigalluu kana baruu qaba. Keessattu warri isaan gowwomsanii kanarraa of fooyyessanii jechuun barbaada.
Ayyee fayyaa ta'a. Egaa waan baay'ee dhakaasaa jirra. Gama warra mootummaa bilchiginnaa kanaan torbeedhuma kana kan maxxanfame. Lafa woboon qabatee jiru gara lixa Oromiyaa kana gara Begiifaa gara Gidaamiifaa kana woboon qabateera jettanii hin gabaasinaa. Akkuma waan waraanni PP yookaan mootummaan PP qabatee jiruutti gabaasaa yeroo gabaabaa keessatti rukunnee baafnaa. Yoo illee rukunnee baasuu dadhabnee godinni kun mootummaadhuma jala jira jedhaa dubbadhaa jedhaniitu kara keessaan warra gaazexeessitootaa waan isaan barreessanii waan sun gadi ba'eetu jira. Isa kana gaa hawaasni Oromoo bal'aan akka inni beekuuf guutuutti onni Gidaamiidhaa, Begiidhaa, Qondaalaa akkuma jirutti ammoo gandeenni lixa Oromiyaa 900 ol isin jettan kun akka inni harka waraana bilisummaa Oromoo jiru. Bilisummaa isin argitaniif dhandhamtan kanammoo uummatni Oromoo bal'aan akka qabsaa'ee wooba waliin dhandhamuuf mee isin maal jettu?
Isa kana maali baay'ee yaada bareedaa turtee fakkeenyaa fi. Hattuun yeroo baay'ee saree hin jaallattu. Miidiyaa jechuun waan dutuuti hin dutu. Kanaaf miidiyaas dhibbuunsa. An akka kootti warruma wanniirra jiranii gaazexeessitoota baay'ee komadheen jira. Haala yoo mana miidhagwalee fuutti namarraan kaasanii maqaa isaanii dha'uuf isaan iyyuu obbeeku. kanaaf iyyuu hawaasi Oromoo martiyyu wanti inni beeku qabu mootummaan kuni akka nama dhiibbaa dhiigaa qabu namni dhiibbaa dhiigaa qabu yoo kufe hin laamsha yookiin hin du'a yoo laamsha immoo taa'ee maasaa jechuudha lubbuudhaan taa'ee haasaa malee miilli laamsha'ee jira akkuma kanala wanti namni beeku qabu mootummaan laamsha haadha. Namni dhiibbaa dhiigaa qabu yoo kufee miilli laamsha'ee garuu lubbuun keessa raabtaa yaasaa malee akkuma kana. Mangisti Haayilee Maariyaam hamma waraana tokko xiyyiitiin tokko afuutti nan lola jedhee ganamuma isaa dumbaabeetti bade galgala dubbatee bule. Kanaaf hawaasi gowwoomfamuu hin qabu. Inni bakka waraanaan deeme jedhe dheengadda. Ahaa beeta mangistiitti yoo dhufanna qabu jedheetu ba'e. Gaafachii ba'u gaafa lolli immoo cinee jedhu. As keessatti hin qabamaa laata lafa waraanaattis gaa keessatti baqatanii ba'umini kanaaf ol deebi'e malee waan biraadha mini sodaatee ba'ee sodaatee ol deebi'e kana namni baruu qaba jechuu barbaade.
Tole ayyee ulfaadha kabiraan egaa nu Itoophiyaa wajjin mootummaa tokkos olitti hin qabnu nu Itoophiyaa wajjin firooman qabnu nu warra gumaati nu aloo walirraa qabnaa jettaniittu gama biraatiin Itoophiyaa warra Oromootti ijaaree jedhantu jira. Dabalataan qabsoon bilisummaa Oromoo akka inni galma hin geenye yeroo garaagaraatti akka gufatu kataasise iyyuu diinarra darbee namootumti hayyoota Oromoo jedhaman Itoophiyaa Dimokiraatessinaa jedhanii hawaasa yeroo isaanitti burjaajessantu ture. Isa kana keessatti ammoo akka addunyaattuu impaayirri hedduutu ture. Impaayirri addunyaa irraan dimokiraatofne qabsoo sabootaatiin itti diigame manca'ee kanaaf kan Itoophiyaa kana maaltu baasa goonaan namni Itoophiyaa Dimokiraatessinaa fi Oromoo ta'uweensee Oromoo obbaasa. Arroo wooboo maaliif qabsoof naasiniin jedha isinoo ganna kana hundumaadha beekamaa dhagaa'onni begiidha gidaamiidha naannoon sun warra waraana bilisummaa Oromoo waliin walqixa bifa jechuun danda'amuun aarsaa baasaa turtanii isin maaliif qabsaa turtanii maaliif qabsaa jirtu Itoophiyaa Dimokiraatessuudha moo biyya keessan Oromiyaa walaboomsuu mootummaa Oromoo kamataa dhaabbatuuf qabsaa turtanii qabsaa jirtu.
Nuti Oromiyaa bilisoomsuudhaaf kana keessatti. Kan Oromoo fama dubbatee ka'ee Itoophiyaa bilisoomsina jedhu Oromoo birriiti malee Oromoo sirriin. Oromoo sirriin waa'ee Itoophiyaan dubbatu bilisummaa Oromiyaa barbaada. Oromoo birriin waa'ee Itoophiyaa faasaa Itoophiyaa leellisaa isaan Profeesera birriiti malee Profeesera sirriin. Afaan Oromoo dubbateef Oromoo ta'uu hin danda'u. Kaleessa dheengaddas warri Oromoo birriyoo. Yoo du'anis siidaan qaban yoo jiraatanis maqaan qaban Oromoo mabirriiti siidaan akka hin ijaaramneef birriima nyaatanii ofirraa fixan Oromoo sirriin immoo yoo du'es siidaa qaba yoo jiraates galata qaba isaan akkasumattiin of beekanii jechuun barbaada. Yeroo baay'ee maqaa Oromooti jedhu Oromoo gowwoomsuudhaafitu riqicha ta'u riqicha bilfide hawaasi kun kana beekuu qaba kana beekuu qaba. Itoophiyaa wajjin firummaan qabnu haaloo walirraa qabna goota waliinis hin qabnu alii cirrii Itoophiyaa ummaadhaan waaqa guutuu maqaa Itoophiyaa naasumne maqaa Oromummaa kana keessattu hawaasi Oromiyaa hundumtuu bahu qaba kana hin jedhu Oromiyaa martu warra keessattu xiqqoo ishee gogowwomsu manneen kallattiitti itti himuu barbaade Oromiyaa walii galee akkam gowwomfamne keessattuu dargaggooni haala. Hamma ittiin namni kun dhumaa jiru kana jijjiirra irratti ni ilaalu inni akkuma duriitti seetu wayifatatti naqee itti erga haalli isa duriin hin qayyarameera inni kana mangistuu Haayilee Maariyaamtu haala kanaa itti fayyadamaa ture sayyuu isa hin taane mangistuu Haayilee Maariyaam yeroo ba'u baduu ka'e keessa jiruma tokkotti ifa leenjisee bultii torba leenjisee waraanatti ergaa ture kun immoo hawaasaa fiifi gaarummaa hin qabu kanarraa akka fooyya'ani. Asumarraan dhaamsa koo dhaamuu barbaada.
Tole dhugaadhumatti fayyaa ta'a qabxii kaafne hundumaa irrattuu ibsa bal'aa fi yaada ijaaraa dhaamsa akkaan Oromoo fi Oromiyaa barbaachisaadha kan kaaftan. Mee dhumarratti ammoo qabxii tokkoon kaasa dhiyeenya kana namtichi tokko biyya hambaa kana keessaati amantaa islaamaadhaa tuqee. Ka jedhuun namticha kana fuudhanii gosatti galchaniitu gosa fayyaa yerootti arrabsantu jira gosa tokko Oromoo keessaa yerootti baasuuf tattaafatantu jira sanarra iyyuu immoo darbee waraana bilisummaa Oromoos ka gosaa yookaan ka lagaa godhanii yookaan kan amantii godhanii bifa ittiin kaasantu jira amma akka lixa Oromiyaatti baabboo Gambeelii jaarsoodha mandi manasibuda araweda begida asigariyogari bunekela da buzbengwa lagadoke kuno gutuma gututti bifajechun dandamuni begida gidami da kellemo lagake sasi ganden hedduni ordoftota amanta islamati awazni oromo kuni qabsos volumanka ba amantis kamatayo qabatu male olumanka ba rakkon akkakana da hinjiru kanafi maljettu dimmakana ratti orrabe fakanan burjaji umuf demani maljettu awazni oromo akangoyom nef mallam tusini akka ba oromo ti akka ordofa amanta islamati
sun baye gari da inni kuni ojmati akka fi kuni baruma durani ti yuqabe halu makanan usude mani yero awasikun waligalu barbadu kara awasikun itti waldabo akka qotiyo gurracha fi adi kima malo tujere yadda base wala beti abatte ise gochu da fi waye kana wari iye fate ha sau barbadu tun motum mama itobiya jechiku yero argantu lagatti sargantu garatti sargantu rakkon kana kankazu motummama itobiya luka amale idobra ankau malif shiniga ratti ni yaddan banu jedame tume shiniga kaisa jekana natti oromo te nemmi fayeda mulo khajira dute wari shiniga ti dume isan hin bararu lagatti sagau garatti sagau kun nama bisigeran ijarame jiru bira kha amale nama sirri bira akka inkane hundumtu garu qaba nenni kun rakkoni ni qabu rakko tokko male waan birahin qabu abban mana tokko keessatti laga sadaqu gaara sadaqu maqaan eddadda male yookiin waa tokko iyyuu waamuu danda'a sanaan namni wal dhabu hin qabu boris har'ase wal mararsiifate ofitti wal qabe wal jaallachuu qaba namooti waan akkasiimmoo of keessaa qabani Allah Boris Dina Awasa Oromoti Dina Lemmi Kenya Shinni Garati Umeti Nami Maka Oromo Kabu Kana Yo Afarte Irpunga Afa Ijole Kenya Shinni Gati Nwadad Dambanu Jet Anit Umanisun Isan Gafa Ta Jeta
Toled Ugaan Umati Abban Oromticha Kalita Oromia Godina Wella Galita Hana Wobof Awasa Oromo Bala Hona Sanin Bilisomte Hana kundalara radio sagale wala bumarumian dubbattan guddon singala tofadda fuldura sakkan mansin ode fadda kanarra forabula addegodda debana
ani sibayen isin galaton fadda no jirata midian gun midia jirata no fahatau
Ordoftota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariinni oromticha lixa Oromiyaa godina wallagga lixaa hona qondaalaa magaalaa qondaalaa waliin dhimma hona waraana bilisummaa Oromoon bilisoomtee hona qondaalaa irratti qabaanne kan ammas an dhageessifne kana fakkaata akkuma afaan oromtichaarraa dhageessan honni qondaalaa gandeen 36 kan of keessaa qabu yoo ta'u magaalaaf baadiyaan hona qondaalaa guutummaa guutuutti Erga bilisoome baatii tokkol kalakkoofsisa ta'uu akka olii galaatti ammoo gandeeni godina wallagga lixaadha kanneen 900 lakkaa'aman to'annoo waraana bilisummaa Oromoo wooboo jala ka jiran ta'uu fi gandeeni toora 100 qofti harka warra piipii ka jiran ta'uudha kan oromtichi godina wallagga lixaa hona qondaala magaala qondaalaa irraa odeeffanni raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti meenus isaan dhageessifne. Kanatti immoo suuraan gara kaaba Oromiyaa kunyi wallootti bilbiluun haalamtuu yeroo ammaatti hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa faannoo liyyaalii naannoo Amaaraa fi milishoota naannoo Amaaraa akkasumas ammoo humnoota warra Affaariin hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa kunyi walloo mudataa jiru irratti odeessa arganna isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala nu faana tura.
Kaaba Oromiyaa konyaa walloo nota akka kamiseefaa daawwee harawaafaa kana humna mootummaa kolonel Abiy qofa yoo osoo hin taane warra Affaaritti bobbaasaniitu Oromoo bobbaasisaa jiru jedhu lafti Oromoo walloodhaa lafti silaa jiidhaan immoo akka warri Affaar qabataniifti haala mijeessaa jiru jedhu warri kolonel Abiyiif humni Amaaraa kuni akka oliigalaamme maal keessa jirtanii maali dhimmi Affaar kuni magaalota Oromiyaa walloo lamaan tokko Affaariif kennuuf ta'u jedhu.
Ayyee sirriidha jechi jamu
Dugaada namoonni manni biyya keenya Oromoo walloo kun akkuma beekamu duraan hidhannoo ni qabanii Affaarjii Amaarjiin mootummaan dhufaa darbaa jiru walitti waan buusuuf sababa kanaan hidhannoo qabanii amma hidhannoon sunis irraa hiikkatee jira akka jiruun inni kuni dhoffatee inni kuni sirraa booji'ame inni kuni mana hidhatti guurame mana hidhaa keessa jira. Affaaris ammoo isiintu uummata gartee juntaa dhoosise sababa jedhamuun bakka duraan jiranin hundallee akka duraan biyyaarraa kennaniif illee daangaa san hundallee darbanii amma asirraa kaateti odaa sirbaa kan jedhamu maqaa Addalaylaatti baasanii asirraa amma kamiseedhaa sinaabbar matarayyaas qabatanii sijimaa bitatanii dachaanii isaan akkanatti biyya keessatti bashannanaa jiraataniin garba taanetti jiraataa jirraa gadi bu'uu qabata inni irraa hafe inni kun mana hidhaa jira akka jiru namni mana hidhaa keessa jira. Otee bulama kanaa guuran mana hidhatti ijoolleen fi sabbootonni qaqqaaliin hidhattoonni gartee namni kun tokkolleen karaarraa duraan horatee jira. Jiruun jiru garuu otee bultoota uummatuma hiyyeessa kana guuranii mana hidhatti altabaa garii baasanii ajjeessaa akkasitti rakkoo kana jira. Mojjetti Affaarin biyya fudhatu Amaarri biyya duraa fudhatu kun dhugaadhaa jecha waama jiru.
Amma odaa sirbaa ammoo bakki isin jettan kun silaa oona kam keessatti argama ammoo garuma kamisee kanatti argama silaa?
Odaan sirbaa kun naannoo magaalaa Sambatetti argama. Godinuma kamisee magaalaa Bulagaruu Gaazooniin kamiseedha. Aanaa jiillee dhumuu gajjamtee isin jalatti argamte odaan sirbaa kun jecha.
Amma odaa sirbaa irraati qabanii gamba Sambatetti ol dhufaniitu lafa qabataniiti ofirraa taa'aa yeroo irraa farmeeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii?
Isaan amma mootummaan badurra godinni Oromoo nafee kun baduu wayyaa jecha jaan fudhatanii waan kaanii Affaarjii Amaarjiin. Sanyii Oromoo waan taate walloo tana keessaa balleessuudha fedhiin isaan keessa jirtu gaa silaa rabbi nama balleessu malee ilmi nama balleessu hin danda'u. Wanni isaan qabatan kana nama kana hidhaatti guuranii garii halkan halkan baasanii fitaa jiranii ilaa ammatti nama takka gadii hin dhiine gariis ammoo gara makiinaa tasaabbii sadiimoo akkasii ani namni karaa makiinaa irratti ijaan argee gara Finfinnee dabarsanii jiranii. Kana kanatu jira isa Affaarii fi Amaara guyyaan ba'anii fi jiran isa kaan jagadaadhaan namni qalameeti. Jagaraan dhaamee jinaaza nachumaa achi ciciisa saaruma jala nama karaa deemu hunda guuree nama awwaalaa jira jecha. Namni kun dhumee fi nama inni kana dura makalakaayaan dhumee fi inni namni keenya amma dhumutti jiru. Namni kun dhumee fi nama kun duunamallee addunyaa irratti irra qaaliidha gartee namarra duunan biratti kabaja qabdi jecha. Saree hanqate saree gartee laal saree duuti saree karaa keessaa hanqate jecha. Innillee awwaalamu namni hin qarbamu. Nama isin qarbisiisanii isin agarsiisanii waa tokko jinaagallee awwaalatu hin dandeessu rakkina cimatu deema. Godinni kun baduu Oromoon asii badutu caalaa har'a Itoophiyaatti shaneedha juntaadha isin immoo Oromoo walloo kun yaaniin nu balaaleffataa jiranii akka jiru rakkoo cimaa keessa jira rabbi nurraa kaasu malee.
Kabiraan egaati amma kan dhagaa jirru magaalota akka kamiseefaa kana sanbatallee taatu yeroodhaaf karaa wayii banameetu yeroo hawaasni Oromoo walloo. Kabaadiyaa keessatti bosona keetti guramee midhaan waan nyaataa dhugaatii dhabee rakkataa ture yoonni gara magaalaa fulla'u ka magaalaa seeni akka hin baane tolchaniitu magaalaa oli guuranii mana hidhaan naqaa jiru kaan ajjeesaa jiru namni magaalaa seenuu malee bahuu hin jiru jedhumee kanarraa nuyi himi namni magaalaa achi ol seeni attam ta'e.
Namni magaalaa keessa seenuun hin jiru buchulloota karaa karaa keessa ta'aniitii namni waan beelee waan nyaatee magaalaa seenuuf beela. Waan nyaadanii magaalaa keenu aadaadhuma inni seeneen qabama. Yeroo seeneenuma qabama bahuun isin jiru seenuun isin jiru akkuma gartee isaatti jeeruma dhaabbatee mataa ofii jireessa gara kun argameetu.
Duuba amma maal jechaa jira hawaasni Oromoo walloo gaa qawwee taatu kun atuu baantee kaan irraatii hiikkatanii ka dhoffateen dhoffatee namni immoo kaan maneedhaan nammee giriirfamaa jira kaan ajjeesanii reeffa karaa aggataa jiru duuti ka duraarra addatee duuti nama homaattuu galaan jiru jette amma maaluma jechaa jira hawaasni Oromoo walloo.
Hawaasni Oromoo walloo walitti dhufeetis namoonni tokko tokko manguddoonni biyya keessa namni tokko tokko bakka walgahii kanatti isaan imimaan buusanii boohanii gaddisanii namni nuti biyya taanarraa abbii irraa qabnu garii bosonatti. Naqamee gariin ammoo mana hidhatti naqamee gariin ammoo duraan jintaa jedhamee nurraa dhumee dootitu maali sajjeessee fi dootitu hoom nurraa dhaabbattii fifalli taanu maali jedhanii gaddaa jiranii namni deebii deebisuufis hin jiru akkasumatti bubbo'aniituma galuu deebii namni deebisuufis wanni tokko hin jiru bubbo'aniituma gaggaddisanii galuu dhageenya waggaara dhageenyu kumandi bosi di simbusha ama umata liju haili amara tu simbusha watokwa ni dubata munjiru kana jani ni njiru wani toko jani ni njiru rafine tema kaisa jira inu ama unli uruma tigre ya kundi kochi akawandi jide toko cholola kana si dubata niti piko inu ama aira kana akawala fani toko di dubata nguya kakale saba entuna makabuna kawani njire na majisun kunisa kawani abareti tiko dubata male hachucha ni irga gafa warani yarke irra dabre uduba diyeje kila ammati rakkina kima kaisigira gafi gafa tu diyebi ninjiru iyata gotu sunamiski duba tu ninjiru rakkina kima kaisigira kankana undan uraji rumbo umatu oromo da kan buchullu tumasani yarke waradama kaisi namo tuma isanjala diyemu sanumani male namisilanu beku ninjiru oromo oromo haksa jirani jachau na birati
kuni waan wa baasaatu waan gudda nama gaddisiisu ra kamise kana keessatti ka ummata ijibbaachisaa jiru umna faannu amaara jedhan kanada warri kun kaidani ka ajje sanirra darbe qabeenyi oromo magaalaa kamise naanno sani oomtuu namne jedhu kana waan dhageessan qabdula
isa kana sirriidha qabeenya shawaaroo bidha guurtan kana gartee oda sirbaate guurtan deebisa yaaniiti kana dae fatani si mana nama kesa di mani wanjiru bas katina mana nama boja jalan jaja kana dako kura tani tawarobi garap kani batani tawarobi wari botani jirtani kana sabi kura tani mana nama kana takata kan kesi mani wang kabenya ban kamu boji sani duwarti malewara kesa sumaan jirani duwarti garatim marasi kawwe tim hudu garake dani gari kuki sani kafedan gurajiran jacha magala ke yani waranan de chumma bar waran nilale magala ke ay barbare masinani tikuran jala diema tilbiji mana ke sese sigarran kala ja garran ufata la magarran to kosirra hulatani farsha mana ke sa kabenya tikau du bak katti sababi shawarobi wa hatani shawarobi zarastani jani shawarobi kana namme da kenjiru shawarobi ku saboda gasan delhilin jiru shawarobi kana boye namme hatuma undanta u dan
gabaabraatiin akkuma isin dubbattan guyyaa lamaan kan umni TPLF dhaaf booda deebi'aadha jira sodaa jedhuun deebisanii immoo rommuu eegalaniiru sana irratti maal odeessa qabdu lolli jira amma
jireenya kana lolli ni jira umni waraana keeleessa as jiidhaa jira adisa jedhamuun rifatanii jiran amma baay'ee rifatanii jiranii waraanni gara kudha lamaa kan kunoleedha biyya amasuni dhuma jecha isin dubbatanii silaa nuti bosona ta'e jirra jettima jettee dhagaa jirra garuu uummanni amma raafatee jira rifatanii jiranii teeyinto akkam kana hojarri kun addeesee amma uummatatti oomishuu kana aadhaamu waliin jechaa jiranii yanaarraa fi kaleessa kana xiqqoo amriin jabaa miti jan yeroo dubbatan.
Tola iye ga fuldura sinitti deebiin sin odeeffadha waaqni irree siniif haa ta'u.
Ayyee kana ta'u maasin illee waan hawaasa keenya bilbiltanii waan nu keessa jirru nu gaafatuudhaaf galata guddaa qabatanii galatooma isin hin jenna ulfaadha.
Kan maayessa laksan nageessifni gara kaaburamaa kunyaa walloo sanbatitti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo akka walii galaatti akka kaaburamaa kunyaa walloo keessa jiru irratti odeessa arganne san nageessifnedha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Qondaalaa magaala Qondaalaatti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Wooboodhaan bilisoome hona Qondaalaadha keessa jiru irratti odeessa arganneef marii horamticha hona Qondaalaa waliin taasifannee dabalatee gara kaaba Oromiyaa kunyaa walloottis bilbiluun haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa kunyaa walloodhaa keessa jiru waan odeeffanni simbiraan gahaa almaan hin baaneerra. Dhimma kee kaafee galmaa qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ammoo Oromtichi takkaawuu abbaan Oromoodha kaalixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Qondaalaadha akeekii fi galmee qabsoo bilisummaa Oromoodha kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmadii Oromoof Oromiyaadha dhaabbatu akka ta'e dubbateera. Gama biraatiin ammoo dhimma amantaan wal qabsiisanii warri Oromoo qoqqooduudhaa fi tattaafatan akkasaan dhaabbatu qabanillee abbaan Oromtichaa lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Qondaalaa magaala Qondaalaa kun dubbateera. Nus isuma kana jabeessina. Turtii qaataa ammoo laammaatti nu faana qabaataniif san dhaggeeffattoonni keenyas horaa bulaa moosaniin jecha Wana rang kende fener merat obab ni rang kesegan tak kenyai rotan wulid debnuti uman nama beri nutul cina.